อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์นะคะที่29กันยายนพุทธศักราช2556ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของบรรดาข้าราชการหลายๆท่านรวมทั้งตัวเดนเองด้วยนะคะที่จะได้มีหน้าที่ในชีวิตราชการเพราะพรุ่งนี้คือเช้าวันจันทร์ก็จะเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตราชการแล้วดังนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังจะเป็นเพื่อนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการด้วยกันในวันที่30กันยายนในวันพรุ่งนี้นั้นก็ขอเชิญมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะและวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็เป็นวัดที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นข้าราชการทั้งหลายถ้ายังหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมแต่ละปีนั้นถ้าท่านไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะไม่ถือเป็นวันลานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เสด็จผ่าน
สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมาแล้วนะเจ้าค่ะว่าจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้ให้ธรรมะเป็นสติเตือนใจแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะทั้งตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่จะเป็นเพื่อนเกษียณอายุราชการในอีกวันพรุ่งนี้คือวันที่30กันยายนก็จะเกษียณกันแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงส่งอย่างไรนะเจ้าคะอยู่ในตำแหน่งใดตามทุกอย่างนั้นก็อย่างที่คำเขาพูดละค่ะว่าจะมีการถอดหัวโขนกันนะเจ้าค่ะต้องวางหมดละนะเจ้าค่ะมาเป็นประชาชนเต็มขั้นละไม่ใช่ข้าราชการอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาสากัญชาหรือว่าให้ธรรมะดีๆที่จะทำให้จิตใจเราพร้อมที่จะสู้กับชีวิตต่อไปมีความสุขใจอยู่ได้แล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจถ้าหากว่าเราจะเกษียณอายุราชการไปตามวิถีทางของสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่ข้าราชการทุกคนพออายุ60ปีก็จะต้องเกษียณอายุราชการเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เดิมพันก็พูดถึงคนที่เกษียณก็ต้องบอกว่าโอกาสว่างมาถึงแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าในช่วงที่เราทำงานอยู่มาหลาย10ปีหลาย20ปีหลาย30ปีหลายทศวรรษว่างั้นเถอะนะในช่วงปีที่เราทำงานมาหลายๆทศวรรษคุณเตยใจทำงานมาเนี่ยหรือท่านผู้ฟังท่านอื่นก็ตามเนี่ยเรายังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถูกไหมแต่ว่าเสาร์อาทิตย์บางทีเราก็ไม่ได้หยุดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหยุดอยู่นะก็จะมีช่วงที่ปีหนึ่งอาจจะมีวันหยุดยาวบ้างสั้นบ้างนะซึ่งวันหยุดตรงนั้นเนี่ยคนที่ทำงานส่วนใหญ่เนี่ยนะพอวันจันทร์ปุ๊บโอ้ยวันจันทร์อีกแล้วอะไรต่างนะพอวันพฤหัสวิกายวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันศุกร์นี่ดีใจมากเลยเสาร์อาทิตย์อยู่เบื้องหน้านะพอวันอาทิตย์ตอนบ่ายโอ้โหเริ่มเซ็งแล้ววันจันทร์จะต้องกลับไปทำงานแต่ถ้าเรามีความรู้สึกลักษณะนี้แสดงว่าวันหยุดนี่เป็นสิ่งที่ดีนะมันหยุดเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่างโอกาสว่างของเรานะซึ่งถ้าเราจะเปรียบเทียบคำนี้กับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราใช้คำว่านิพพานก็ได้คือความดับแต่ถ้าอย่างช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นความดับของความวุ่นวายในช่วงวันธรรมดาตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์มันวุ่นวายมันต้องติดต่ออีลุงตุงนางทำงานนั่นนี่ใช่ไหมฝ่าการจราจรอะไรต่างๆเสาร์อาทิตย์สบายแล้วว่างละดับละนั่นคือนิพพานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้เอานิพพานกันอย่างเต็มที่เลยนะเป็นโอกาสว่างจริงๆนะเป็นโอกาสว่างเหมือนอย่างกับพระสงฆ์เนี่ยมาบวชนะพระสงฆ์มาบวชเป็นโอกาสว่างนะเป็นโอกาสว่างในการที่จะอะไรว่างจากอะไรก่อนนะซึ่งการบวชของพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะในที่นี้ก็คือว่างจากเรื่องของกามนะผมผ้าอะไรก็ตัดออกเสื้อผ้าอะไรก็เปลี่ยนทิ้ง นะถ้าพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนหัวโขยเหมือนอย่างกับที่ข้าราชการเขาเกษียณนั่นแหละน
ะ
แต่ว่าคนละรูปแบบกันนะในขณะที่ข้าราชการนี่ก็ยังมีศีลห้าเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าการงานต่างๆลดลงเพราะฉะนั้นการอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าหน้าที่ต่างๆมันลดลงนะโอกาสว่างเรามาถึงแล้วนะโอกาสว่างไปทําอะไรว่างมากก็ไม่ดีนะอย่างถ้าให้คุณหยุดงานสักเดือน2เดือนบางคนหยุดเป็นปีๆแต่คือซึ่งทําให้บางคนกังวลด้วยซ้ำว่าอ้าวงี้ฉันจะไปทําอะไรอ่ะฉันจะอยู่ยังไงวันจันทร์ไม่ต้องไปหาใครแล้วเอาเรื่องที่ว่าจะต้องมีลูกน้องไม่มีลูกน้องยกไปก่อนอีกด้านหนึ่งเลยเอาเป็นว่าแค่ว่าตัวฉันเองวันจันทร์ไม่ต้องไปทํางานแล้วเนี่ยมันหยุดยาวเกินไปนะอย่างในทางราชการในทางเอกชนเนี่ยถ้าสมมุติใครลาออกจากงานแล้วอยู่ว่างๆแล้วไม่ได้ไปหางานทําสัก3เดือนมันยังไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่พอ6เดือนปีหนึ่งยังไม่มีงานนี่เริ่มเครียดละเริ่มคิดว่าเอ้ยฉันหยุดยาวเกินไปละแล้วมันจะต้องกลับมาที่ประเด็นว่าโอกาสว่างแล้วคุณเอาเวลาคุณไปทําอะไรโอกาสว่างสําหรับทําอะไรก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําอะไรเกิดมาเป็นยังไงแล้วไปแล้วจะไปยังไงนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้นี่แหละเป็นโอกาสว่างที่จะทําความเข้าใจในเรื่องชีวิตของตัวเองเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าเกิดมาทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียนะแล้วก็แค่นั้นหรือเปล่านะซึ่งเราควรจะต้องมาเป็นโอกาสว่างให้เราหาคําตอบในชีวิตตรงนี้นะซึ่งคําตอบในชีวิตตรงนี้เราจะได้มาจากการที่เราทําความเข้าใจกับชีวิตของเราทําความเข้าใจกับกายของเราทําความเข้าใจกับจิตของเรานะนี่จะเป็นโอกาสว่างที่ให้เราเห็นได้อันนี้ที่1ข้อที่2สําหรับผู้ที่จะเกษียณนี่ก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอายุของตัวเองด้วยนะว่ามันเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วนะการที่เข้าสู่ปัจฉิมวัยก็คือแก่แล้วว่างั้นเถอะนะยอมรับซะ
เจ้าค่ะ
ทีนี้ไอ้ความแก่ที่มันมาเนี่ยสภาพการซ่อนอยู่ของมันไม่เหมือนกันบางคนก็ยังดูดีอยู่บางคนก็ผมงอกบ้างบางคนผมมีผมไม่มีผมบ้างนะหัวล้านบ้างหัวยังไม่ล้านบ้างก็มีน
ะ
ซึ่งสภาพมันแสดงออกมาไม่เหมือนกันแต่ความแก่นั้นมันมีแน่ตัวเราทราบอยู่จะลุกจะนั่งมันก็ปวดนั่งนานก็ปวดยืนนานก็ปวดนะนอนตอนกลางคืนก็ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตั้งหลายรอบนะระหว่างคืนที่เรานอนเนี่ยมันแสดงถึงความที่เสื่อมไปของร่างกายการที่ร่างกายของเราเสื่อมไปเนี่ยจริงๆตรงนี้เป็นโอกาสเพราะว่าพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะคือถ้าให้เรามามองก็จะมองว่ามันเป็นโอกาสนะสำหรับคนที่เกษียณเพราะว่าถ้าเราจะมายึดถือกายนะด้วยความเป็นตัวตนยังดีกว่ายึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนนะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เปรียบเทียบกับอะไรนะเปรียบเทียบกับคนที่ยึดถือเอากายเป็นตัวตนนะเพราะว่ากายเนี่ยมันยังเสื่อมลงให้เห็นนะ10ปี20ปี80ปี90ปีจะมีความเสื่อมต่างๆปรากฏให้เห็นพอเรามีความเสื่อมต่างๆปรากฏให้เห็นเราจะเห็นความเสื่อมตรงนี้เราจะคลายกำหนัดได้บ้างนะจะคลายความพอใจได้บ้างจะปล่อยวางได้บ้างนะอันนี้เป็นโอกาสที่จะทําให้เราเห็นความจริงตรงนี้เราจะปล่อยวางคลายกำหนัดทำใจให้ดีขึ้นได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรายึดถือจิตโดยความเป็นตัวตนฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ในใจของเรามันจะไม่ได้นะเพราะว่าจิตเนี่ยดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นถ้าให้เราพิจารณากายมากๆอันนี้เป็นสิ่งดีทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นโอกาสที่เราให้เห็นนะถึงความที่ร่างกายของเรามันไม่เที่ยงนะในโอกาสที่เข้าสู่วัยท้ายของชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนแก่2คนแต่คนแก่นี่เขาอายุมากแล้วเขาเรียกว่าเป็นช่วงท้ายของปัจฉิมวัยด้วยซ้ำเขาก็ไปหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้นะทำแต่บาปกรรมบ้างอะไรบ้างแต่ประเด็นถ้าเราเกษียณเราพิจารณาตัวเราเองดูก่อนสินะว่าในช่วงวัยต้นของชีวิตของเราช่วงวัยกลางของชีวิตของเรานะที่เราผ่านมาเนี่ยมัน60กว่าปีแล้วเนี่ย60ปีแล้วเนี่ยคุณทำอะไรมามากกว่ากันนะระหว่างสิ่งที่จะทำให้คุณมีความขาดกลัวในที่นี้ก็หมายถึงพวกอกุศลธรรมทั้งหลายนะกับสิ่งที่จะเป็นเรื่องป้องกันความขาดกลัวในที่นี้ก็คือพวกกุศลธรรมทั้งหลายอันไหนมากกว่าไหนน้อยกว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำชั่วมามากกว่าเว้ยฉันทำชั่วมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการฉันโกงฉันพูดไม่ดีฉันทำชั่วฉันทำอะไรไม่ดีเนี่ยคุณต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ความชั่วต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาตามหลอกหลอนตอนช่วงที่เราลาแล้วนี่แหละเกษียณแล้วนี่แหละนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเงาของภูเขานะภูเขาเนี่ยภูเขาใหญ่นะมันก็จะทอดไปตามพื้นดินในเวลาเย็นในเวลาเย็นพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเงาของภูเขาจะทอดไปตามพื้นดินถ้าเราอยู่ในภาคกลางเราจะไม่เห็นภูเขาเราเอาต้นไม้ก็ได้นะต้นไม้พอพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเงาของมันจะทอดไปตามพื้นดินในเวลาเย็น
คือยาวขึ้นใช่ไหมเจ้า
ใช่เงามันจะยาวขึ้นเช่นเดียวกันสิ่งที่เราทําไว้ถ้าไม่ดีไอ้พวกนั้นล่ะมันจะมาตามหลอกหลอนเราหลอกหลอนยังไงเอาง่ายๆเช่นว่าสมมติคุณไปแกล้งลูกน้องเอาไว้คุณไปโกงเขาไว้นะคุณหมดอำนาจแล้วนี่ใช่ไหมเขาจะเริ่มมาเอาคืนคุณละนะด้วยวิธีการต่างๆนะคุณหมดอำนาจแล้วเขาก็กันแกล้งต่างๆเขาก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยจะมาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่เรื่องในทางใจก็ได้เพราะว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลเอาไว้เนี่ยมันจะมีความขลาดกลัวจะมีความสิ่งที่เรียกว่าความร้อนใจอยู่ในใจซึ่งบางทีเราสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับนะหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อนที่ไหนก็ยังต้องนอนบิดไปบิดมากระสับกระส่ายอันนี้เป็นไปได้เราต้องรีบแก่นะอันนี้เป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกนะโอกาสว่างตรงนี้เราต้องรีบใช้ในการที่จะทำใจของเราเนี่ยให้มันถูกต้องนะทำใจให้ถูกคือทำนี่คือให้กระทำนะทำใจอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้ละทิ้งปล่อยวางอะไรต่างๆไม่ใช่เราอย่าเพิ่งรีบปล่อยวางเลยเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องซะก่อนแล้วค่อยปล่อยวาง
เจ้าค
่ะทำความเข้าใจในที่นี้หมายความว่าถ้าเราทำชั่วทำบาปทำผิดมาคุณเข้าใจนะว่านี่มันรบสังสารวัฏนะมันทำชั่วทำบาปทำผิดมามันต้องได้รับผลทีนี้ผลมันจะแรงหรือมันจะเบามันก็อยู่ที่ว่าคุณมีน้ำมากหรือน้ำน้อยนะเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปว่าเอาเกลือก้อนหนึ่งมาผสมอยู่ในแก้วนะผสมอยู่ในน้ําในแก้วนะชิมดูมันจะเค็มแต่ถ้าเอาเกลือก้อนขนาดเท่ากันไปผสมกับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ไม่รู้มันมากน้อยขนาดไหนแล้วเนี่ย
มากเจ้าค่ะมากกําลังขึ้นเจ้าค่ะ
หึมๆเลย
เจ้าค่ะ
มันจะไม่เค็มนะมันจะรสชาติมันจะจืดไปเลยหายไปเลยน
ะ
เช่นเดียวกันผลของกรรมชั่วที่เราเคยทํามานั้นเปรียบเหมือนเกลือนะมันจะต้องมาให้ผลแน่ถ้าผมว่าน้ําของเราน้อยมันจะเค็มถ้าเผื่อว่าบุญของเราน้อยผลของกรรมชั่วที่เกิดขึ้นจะหนักถ้าบุญของเรามากผลของกรรมชั่วที่เกิดขึ้นจะเบาบางหรือแทบจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสว่างเนี่ยคุณรีบสร้างบุญสร้างกุศลซะรีบสร้างบุญสร้างกุศลซะโดยการทำอะไรโดยการรักษาให้ทานนะซึ่งตาแก่สองคนเป็นพราหมณ์ที่ไปหาพระเจ้าตอนนั้นนะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะพระเจ้าเปรียบเทียบกันยังไงนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับไฟที่กำลังไหม้บ้านอยู่นะไฟที่กำลังไหม้บ้านอยู่เนี่ยของไหนที่อยู่ในบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆถ้าเราขนออกได้ปุ๊บอันนั้นปลอดภัยถ้าไหนเก็บไว้ในบ้านไหม้หมดไหม้ไปกับบ้านหมดทั้งสิ้นเลย
ค่ะ
นะพระเจ้าจึงแนะนำให้เอาออกจากบ้านนะคือกายนี้กายของเราเนี่ยถูกไฟคือความแก่กำลังเผาอยู่นะถ้าไฟคือความแก่นี้เผาบ้านหมดเมื่อไหร่บ้านพังตู้มนั่นคือตายนะเรากำลังเข้าสู่ในช่วงปัจจิมวัยนั่นคือวัยที่กำลังจะเข้าสู่ความตายพูดง่ายๆแต่นะ
okay.
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่คุณเหลืออยู่อันไหนของขนคุณขนออกได้เป็นของคุณนะพระเจ้าจึงแนะนำด้วยการให้ทานนะให้ทานนะจึงอยู่ในเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์เราต้องแบ่งจ่ายให้ถูกอันนี้ส่วนนี้เก็บไว้รักษาพยาบาลส่วนนี้ไว้เก็บไว้สําหรับที่การจับจ่ายใช้สอยส่วนนี้เก็บไว้สําหรับการใช้ค่าใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีการแบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระเจ้าได้แนะนําเอาไว้นะแบ่งปันตรงนั้นแบ่งปันตรงนี้เราเก็บไว้แล้วก็ต้องมีส่วนหนึ่งนะที่เราจะต้องนําออกด้วยการให้ทานอันนี้เราควรทําแล้วก็นอกจากนี้นะบุญไม่ใช่สร้างได้ด้วยการให้ทานอย่างเดียวยังสร้างได้ด้วยการรักษาศีลยังสร้างได้ด้วยการที่เจริญภาวนาแล้วคนที่อยู่ในปัจฉิมวัยเนี่ยคุณตื่นใจมันอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นวัยที่ควรจะเลิกในเรื่องกามคุณเนี่ยเลิกในการที่จะเสพกามควรจะเลิกนะซึ่งในสมัยก่อนตอนพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์นะเป็นพระราชาชื่อมัคคเทวะพระราชาชื่อมัคคเทวะเนี่ยเรียกช่างตัดผมมา แล้วก็บอกว่าถ้าเจอผมขาวเมื่อไหร่ให้บอกทันทีนะผ่านเวลาไปนานพอสมควรจนกระทั่งช่างตัดผมเนี่ยคือช่างกระบอกเนี่ยเจอผมขาวบนหัวก็เลยแจ้งให้พระเจ้ามัคคเทวานิสาพระเจ้ามัคคเทวะก็เลยบอกเอาแหนมถอนออกมาให้ดูสิพอพระเจ้ามัคคเทวะมาดูผมหงอกของตัวเองนะที่ช่างตัดผมช่างกระบอกเนี่ยถอนออกมาวางไว้บนฝ่ามือเนี่ยก็ดูแล้วพิจารณามาโอ้ถึงเวลาแล้วนะเทวทูตปรากฏแล้วนะเทวทูตปรากฏแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดกามหยุดความสุขอันเป็นที่เกี่ยวข้องกับกามนะไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในนะร่างกายของเรามันจะโลดโผนเหมือนก่อนไม่ได้แล้วคุณตาใจ
ค่ะ
นะคุณ60แล้วคุณเกินกว่านั้นแล้วเพราะนั้นจึงเป็นเวลาที่ควรจะต้องมาสังแหวงหาความสุขในภายในนะบางคนผมอาจจะไม่งอกเพราะมันร่วงหมดแล้วบางคนผมอาจจะดังดำอยู่แต่มันก็จะมีส่วนที่มันงอกแซมๆอยู่นะอาจจะไม่ได้งอกตรงผมอาจจะไปงอกที่อื่นซึ่งตรงนี้เป็นเทวทูตของเราทั้งนั้นนะพอได้แล้วความสุขที่เกิดจากกามนะพอได้แล้วความสุขที่เกิดจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะพอในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าให้คุณแบบไม่ต้องแต่งตัวอยู่แบบซอมซ่อบ้านช่องไม่ต้องทำความสะอาดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดน
ะ
แต่ว่าจิตใจเรื่องของกามเนี่ยมันอยู่ที่ในใจของเรานั่นคือความเพลิดเพลินกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นภายนอกไอ้ความเพลิดเพลินกำหนัดลุ่มหลงเนี่ยให้ลดลงซะให้ละซะใช่ไหมแล้วเราไปหาความสุขในภายในแทนนะไม่ใช่หมายความว่าเราคุณไม่ต้องขับรถไม่ต้องแต่งตัวไม่ใช่ขับรถแต่งตัวอยู่บ้านได้ตามสบายกินอาหารอร่อยก็ได้ไม่ว่าอะไรนะกินข้าวเย็นก็ได้ขอรักษาศีล5ใช่ไหมแต่ว่าอย่าผิดศีลนะแล้วก็ให้หาความสุขในภายในให้มันมากขึ้นนะอย่าให้มีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้จะช่วยเราด้วยนะจะทำให้สมองความจำของเราเนี่ยดีขึ้นนะเพราะว่าเซลล์ประสาทอะไรต่างๆกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังอะไรต่างๆมันก็เริ่มเสื่อมลงนะรวมถึงสมองด้วยแน่นอนนะเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นบุคคลที่ถึงแม้อายุ 80-90 แล้วก็ยังจะมีสมองที่เฉียบแหลมฉับไวว่องไวอยู่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความเสื่อมถอยทางด้านสมองนี่มันก็ต้องมีอยู่แน่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเซลล์สมองเรามันเสื่อมถอยลงนะคุณอาจจะใช้ยาอะไรได้ช่วยได้บ้างแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดเนี่ยคือจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราฝึกจิตของเราให้มีสมาธิสมองของเราอาจจะดีขึ้นมาได้อาจจะช่วยได้ตรงนี้นั่นในเรื่องความจำเรื่องการคิดวิเคราะห์การงานอันนี้พอจะช่วยได
้
ประเด็นต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการเจริญอิทธิบาท4คุณเตือนใจเนื่องจากว่าโอกาสว่างโอกาสว่างพอเรามีว่างแล้วมันถ้ามันว่างมากเกินไปนี่มันจะเริ่มเครียดแต่เพราะเราจึงจะต้องหาสิ่งที่ให้เราเจริญอิทธิบาท4ได้อิทธิบาท4ก็คือบาดฐานแห่งการที่จะทำให้เรามีความสำเร็จนะบาดฐานในความสำเร็จอิทธินั่นเองนะซึ่งบาดฐานความสำเร็จในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าคุณมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะโดยมีสมาธิอาศัยทำเครื่องปรุงแต่งอย่างที่เราเคยเข้าใจกันนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเป็นแค่1ใน3นะขององค์ประกอบที่เราจะต้องมีเพราะนั้นบางคนเนี่ยเกษียณมาแล้วอาตมาก็เคยเห็นนะเกษียณอายุ60 63ตายเกษียณอายุ60 62หรือ64ตายนะเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่แน่ๆเลยก็คือว่าคือไม่รู้จะอยู่ไปยังไงคือไม่มีอะไรทำหลานก็ไม่มีงานอื่นก็ไม่มีมันก็เลยไม่ได้มีเครื่องอะไรที่จะให้เราเจริญอิทธิบาท4ได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีงานการอะไรอื่นอีกที่เราจะทำนะจึงเป็นการที่เราจะต้องหาสิ่งที่ทำนะเช่นหาโครงการทำหรือว่าหางานสังคมสงเคราะห์ทำเป็นจิตอาสามีกลุ่มมีอะไรต่างๆนะหรือถ้าเผื่อว่าเราจะไปแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นได้อันนี้ยิ่งดีแต่เป็นการเจริญอิทธิบาท4เพื่อที่จะละอุปธิละความยึดถือสิ่งทั้งหมดอันนี้ก็ยิ่งดี
เนาะค
่ะอันนี้เรื่องของคนที่เกษียณเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินทองต่างๆที่คุณเก็บสะสมไว้เนี่ยตลอดช่วงอายุการทำงานอันนี้คุณต้องรู้จักแบ่งจ่ายให้ดีนะคือบางคนเนี่ยเอามาผลาญหมดหรือบางทีตัวเองไม่ได้ผลาญหรอกให้ลูกผลาญ นะลูกเอาไปใช้หมดนะคุณได้รับบำเหน็จหรือบำนาญมาแบ่งลูกให้ไปลงทุนลูกมันไม่เคยทำธุรกิจมาเราไปลงทุน2ปีเจ๊งหมด
อ
าตมาก็เคยเห็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ดีเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์นั้นต้องเก็บไว้เลี้ยงตนด้วยเลี้ยงคนรอบข้างเราด้วยอันนี้ข้อที่1นะข้อที่2ต้องเก็บไว้ในการที่จะรักษาทรัพย์ในการที่จะเป็นการคุ้มครองรักษาทรัพย์เช่นจ่ายค่าเช่าบ้านค่าอะไรต่างๆนะจ่ายค่าประกันชีวิตค่าอะไรต่างๆนี่ก็มีส่วนที่2ส่วนที่3ก็คือในการที่เราจะแบ่งปันคนอื่นนะแบ่งปันสําหรับการให้สังคมสงเคราะห์แบ่งจ่ายภาษีแบ่งให้ลูกแบ่งให้ญาตินะแบ่งเพื่อเอื้อเฟื้อคนนั้นเข้ามูลนิธินี้อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็อย่างที่5นี่ทําบุญเพื่อให้เกิดบุญนะในที่นี้ก็คืออุทิศให้สมณพราหมณ์ผู้ที่มีขันติโสรจะนะเป็นเนื้อนาบุญอันนี้คือส่วนที่4
เจ้าค่ะ
เราควรจะมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้นะคือมีการทํางบประมาณว่างั้นเถอะนะให้ถูกต้อง
เจ้าค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะที่ได้แนะนำมาเยอะมากเลยนะเจ้าค่ะสำหรับคนที่จะเกษียณอายุราชการหรือว่าเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมโยมในวันที่30กันยายนคือวันจันทร์พรุ่งนี้นะเจ้าค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะแนวทางนิดนึงนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการทำใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยโยมคิดว่าคงจะมีเพื่อนเพื่อนข้าราชการอีกหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีตำแหน่งทางด้านของทหารตำรวจอะไรเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งเขาจะมีระบบของการที่จะมีลูกน้องเยอะมีสั่งการได้แบบแข็งขันอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเขาอาจจะพวกนี้เนี่ยเท่าที่โยมทราบก็คือบางท่านอาจจะทำใจไม่ได้ที่ว่าตนเคยมีลูกน้องมากมายมาห้อมล้อมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอต่อไปเนี่ยมันหมดสิ้นไปเลยเนี่ยพระอาจารย์พอจะมีวิธีการที่จะชี้แนะไหมเจ้าคะว่าต้องทำจิตอย่างไรเจ้าค่ะจะได้เป็นสุขอยู่ได้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่ไม่เป็นทุกข์ใจเพราะหัวโขนซึ่งเคยสวมอยู่เจ้าค่ะแล้วจอมเป็นต้องวางลงสำหรับคนที่ทำใจได้นิยมคิดว่าไม่มีปัญหานะเจ้าค
่
ะ
ใช่
แต่คงมีบางส่วนที่ทำใจยากอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
คนที่สามารถเข้าใจนะคือคนที่จะทำใจได้เนี่ยคุณตื่นใจอยู่ๆจะให้เขาไปทำใจแล้วก็วางไม่เป็นไรธรรมดามันไม่ได้หรอกคือเขาต้องเข้าใจก่อนเขาถึงจะทำใจได้ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะไปทำใจได้ไงถ้าเขาไม่เข้าใจเขาทำใจไม่ได้เขาจะปล่อยวางไม่ได้
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เราควรจะต้องพูดคือขั้นแรกเลยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรที่ไหนในที่นี้คือถึงจะทำใจแล้วคุณถึงจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ปล่อยวางได้แสดงว่าเขาผ่านขั้นตอนในการทำใจมาแล้วเขาผ่านขั้นตอนในการเข้าใจมาแล้วแล้วเขาถึงปล่อยวางได้ว่ามันก็ทำอย่างนั้นล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้กระบวนการที่ทำยังไงให้เขามีความเข้าใจทำยังไงให้เขามีความที่เรียกว่าทำใจได้นะคุณจะทำใจได้อย่างที่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนเข้าใจในเรื่องนี้เรื่องอะไรทำไมคนถึงไม่เข้าใจนะอะไรมันมาบังทำให้เขาไม่เข้าใจนะก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่มาบังตาเราอยู่คืออวิชชาสิ่งที่มายึดอยู่ทำให้เราไม่สามารถวางได้คือตัณหาแต่ถ้ายังมีตัณหามีความอยากในอำนาจมีความอยากในชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอถ้าคุณยังมีอยากตรงนี้นะเขาจะเอาของคุณไปคุณจะเครียดมากคุณจะทุกข์มากแน่นอนนะเอาแค่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงเกษียณแค่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยบางทีแย่งกันบางทีขัดขากันบางทีเลื่อยขาเก้าอี้กันอ่ะวันนี้มันจะจบแล้วนะมันจะจบแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจเราจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความทุกข์เกิดจากอะไรนะความโศกที่เรากำลังจะมีจากการที่เราต้องเสียมันไปเกิดจากอะไรพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณตื่นใจบอกว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักความกลัวย่อมเกิดจากความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวมันจะมีมาแต่ไหนเล่าอย่างเราจะกลัวที่เราจะหลุดออกจากตำแหน่งหน้าที่เราจะมีความโศกที่เราจะต้องสูญเสียอำนาจต่างๆไปนั่นเพราะว่าความรักถ้าเราไม่เข้าใจสมการข้อนี้คุณจะวางไม่ได้คุณจะทำใจไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณทำใจไม่ได้คุณวางไม่ได้เพราะนั้นความรักของคุณอยู่ที่ไหนลูกศรมันทิ่มอยู่ตรงนั้นกูไปตามหามันมาแล้วดึงมันออกเราจะไปตามหามันได้ไงอะไรเป็นเครื่องตรวจสแกนหาหัวลูกศรคำตอบนั่นคือสติเราต้องใช้สติในการที่จะตรวจดูว่าโอ้ลูกศรมันทิ่มอยู่ตรงนี้ความรักมันอยู่ตรงนี้คุณจี้ไปที่นี่ดึงออกแต่ดึงออกมันเจ็บนะคุณเตือนใจดึงลูกศรออกมันเจ็บเพราะมันฝังอยู่ลึก แล้วนานแล้วเน่าแล้วก็เหม็นต้องทำยังไงต้องเอามีดผ่าออกก่อนนะเปิดปากแผลออกนะเปิดปากแผลออกด้วยมีดคมๆนะมีดทื่อๆนี่ยิ่งเจ็บหนักอีก
เจ้าค่ะ
นะมีดคมๆในที่นี้คือปัญญานะเราตรวจดูพบแล้วว่าแผลเราอยู่ตรงนี้ลูกศรมันปักอยู่ตรงนี้โหดูสภาพแผลแล้วเจ็บหนักเหมือนกันแฮะเอางี้เอามีดคมๆมานะใครเนาะที่จะมีปัญญารู้ทางออกจากความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเอามีดคมๆนั้นเนี่ยมาปาดออกนะปาดออกนี่คือหมายถึงเปิดปากแผลแล้วดึงลูกศรออกเอายาใส่ให้ดีนะการที่เราเอามีดคมๆกรีดเข้าไปเพื่อที่จะเปิดปากแผลออกนั่นคือการทำความเข้าใจนั่นเองนะทำความเข้าใจว่าอ๋อด้วยปัญญาทำความเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยปัญญาดูคิดดูนะคุณเตือนใจพระเจ้าเป็นเจ้าชายนะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครองความเป็นใหญ่ยิ่งมีทหารต่างๆอยู่เหนือทุกคนหมดยังวางได้เพราะอะไรเพราะเห็นแก่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นแก่ความที่เราจะได้ตรัสรู้เห็นแก่ความที่เราจะละซึ่งราคะโทสะโมหะได้นะที่เห็นนั้นก็เพราะปัญญานั่นเองที่เห็นนั้นก็เพราะมีความเข้าใจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำใจได้เราต้องเข้าใจตรงนี้คุณจะเข้าใจได้คุณต้องใช้ปัญญาคุณจะเอาปัญญาไปใส่ตรงไหนคุณต้องมีสติสติมายังไงสติอยู่ที่ไหนคุณเตือนใจตอบ
อยู่ที่ใจเจ้าค่ะ
ถูกต้องสติอยู่ที่ใจนะใจเรามาระลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่นั่นแหละคือสติใจเรามาระลึกถึงพระเจ้าเมื่อไหร่นั่นเป็นพุทธานุสติใจเรามาระลึกถึงความดีความงามของเราเมื่อไหร่นั่นเป็นศีลานุสติใจเรามาระลึกถึงการที่เราไปให้บริจาคเมื่อไหร่นั่นเป็นจาคานุสติมันอยู่ที่ตัวเรา
ฉะ
น
ั้
นอาตมาพูดเนี่ยก็คือพูดที่ตัวอาตมาใช่ไหมท่านผู้ฟังหรือว่าคุณใจหรือคนอื่นจะเข้าใจได้ต้องอยู่ที่ตัวท่านผู้ฟังเอง
เจ้าค่ะก็คืออยู่ที่ใจเราที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะเจ้าค่ะ
ใช่
โดยเมื่อมีความเข้าใจแล้วเราก็จะมีสติพอมีสติแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดปัญญาได้นะเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
เห็นตามที่เป็นจริงก็จะสามารถปล่อยวางมีความสุขใจได้นะเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็เป็นวันอาทิตย์หนึ่งวันก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ2556ค่ะเช้าวันนี้ดิฉันได้กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณได้เมตตาที่จะสักษาหรือสนทนาธรรมะให้ธรรมะแก่ผู้ที่จะเป็นเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมกันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่30กันยายนนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นเพื่อนข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันพรุ่งนี้รวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นๆซึ่งอาจจะเกษียณในปีหน้าปีโน้นอะไรต่างๆก็ตามได้แง่คิดที่ดีมากๆจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของเราค่ะซึ่งดิฉันก็ต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนไว้เป็นอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะที่ได้เมตตาสักษาในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันพรุ่งนี้ที่30กันยายนนะเจ้าค่ะขอกราบนมัสการลาแล้วก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เตือนผ่าน
สาธุเจ้าค่ะ29นะเจ้าค่ะ